Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Walter Čišek s Bohem v Rusku. Část šestá. Nestrov dostal úřednickou práci, za to já měl méně štěstí. Celé léto roku 1940 až do října jsem pracoval jako nekvalifikovaný dělník ve smíšené brigádě muži a ženy. Vytahoval jsem břevna z řeky a rovnal je do řad více než 2 metry vysokých a 10 metrů dlouhých. Byla to těžká práce. Řady byly vyšší než já, takže posledních několik břeven jsem musel zvedat nad hlavu. Neměl jsem rukavice a od drsné kůry mi krvácely ruce. Platební stupnice závisela na tom, kolik kubíků dřeva člověk za den naskládal. Asi tak měsícem vydělával jen velmi málo. Dost často jsem byl postaven do čela řady, kde jsem pracoval napůl ve vodě a podával jsem břevna ostatním. Někdy jsem se musel ponořit pod vodu pro potopené břevno a snažil se hnát dopředu asi 2 metry dlouhý a 60 cm tlustý kus dřeva. Nohy mi přitom klouzaly v blátě a slizu, což mohlo být vražedné. Nestrov a já jsme dávali dohromady mzdy a společně si kupovali potraviny. Také on však byl v úřadu nováček a nevydělával mnoho. Někdy to stačilo jen na bochník žitného chleba. Byly i večery, kdy jsme si nemohli dovolit ani to, protože jsme museli platit za ubytování v baráku a to se sráželo ještě předtím, než jsme vůbec uviděli své výplatní pásky. Druhý týden našeho pobytu jsme byli docela bez peněz. Nakonec jsem prodal kožený kabát, který jsem si přivezl sebou, abychom měli peníze na jídlo. Staří mazáci byli poměrně přátelští, ale za práci navíc byly prémie a oni neviděli nic špatného na tom, že využívali nováčky, kteří se však brzy tvrdě poučili. Když člověk nebyl dost opatrný, mohla být břevna, která složil na konci dne, zapsána do pracovního výkazu někoho jiného. Naučil jsem se být vždy u toho, když se dělal výkaz a důkladně si jej překontroloval, abych se přesvědčil, že práce, kterou jsem udělal, byla zapsána jako moje. Ruce mi pozvolna stvrdly a otrkal jsem se. Nestrov a já jsme byli v baráku brzy považováni za staré mazáky. Avšak pamětlivý instrukcí metropolity Šeptického byli jsme zpočátku velmi opatrní. Nikdy jsme s lidmi nemluvili o náboženství, ale měli jsme uši otevřené a snažili se zjistit, co prožívají. Ve skupině bylo dost přesvědčených ateistů a komunistů, kteří občas nadhazovali téma náboženství, a my jsme sledovali různé reakce lidí kolem sebe. Staří mazáci byli většinou rolníci, kteří lnuli k náboženství, stejně jako k jiným vzpomínkám na svůj bývalý život. V těžkých okamžicích obvykle vykřikli Gospodi, Gospodi, a taková zvolání prokládali šťavnatými nadávkami. Obojí plnilo pro ně zhruba tutéž funkci, a nikdy náboženství otevřeně nepraktikovali, neboť to byl komunistický tábor a náboženství bylo opiem slabých. Ale někdy poté, co některý z ateistů zesměšňoval náboženství, jsme si s několika dalšími sedli do kouta a zkoušeli je s Nestrovem oťukávat. Zpočátku jsme byli velmi opatrní. Byli jsme vysláni, abychom zjistili, zda lze vykonávat kněžskou práci, aniž by se odhalilo, že jsme kněží. Sloužit v baráku mši bylo samozřejmě nemožné, ale čas od času, když jsme měli volno, jsme se s Nestorovem vydávali do lesa a sloužili tam. Jako oltář jsme užívali velký pařez a zatímco jeden slavil svatou oběť, druhý hlídal na silnici. Na tyto zážitky nikdy nezapomenu. V hlubokém tichu hustého lesa bylo slyšet jen pobíhající veverky a ptáky, kteří se nám shromažďovali nad hlavou. Náhle si člověk připadal velmi blízko přírodě a Bohu. Vše se zdálo krásné a jaksi tajemné. Všechna nebezpečí na okamžik zmizela. Jindy, když jsme měli hodinu pro sebe, ale nemohli jsme odejít z tábora, abychom sloužili mši, střídavě jsme recitovali a učili se mešní texty, až jsme je nakonec všechny znali z paměti. Věděli jsme, že věci potřebné ke sloužení mše mohou být objeveny, a že můžeme přijít o knihu a roucha, ale byli jsme odhodláni sloužit mši svatou tak dlouho, dokud budeme schopni sehnat chléb a víno. Naše vysoké ideály a okamžiky blízkosti s Bohem nás nečinili slepými ke skutečnosti. Životní podmínky na barácích, neustálý hlodavý strach z prozrazení, propagandistické řeči proti náboženství, které vedli předáci na četných dělnických schůzích, zdánlivá lhostejnost lidí na barácích, to všechno způsobovalo, že naše misie a náš sen se zdály zbytečné. Nebylo těžké ztratit odvahu a chmurně uvažovat o tom, že nemá smysl cokoliv podnikat. Ale řada lidí, které jsme znali, byli v jádru nábožensky založení a tajně se modlili. Mnozí alespoň říkali, že by si přáli mít zde kostel, kde by mohli nechat pokřtít své děti. Řekli jsme jim, jak mohou své děti pokřtít sami. V okamžicích sklíčenosti jsme se s Nestorovem utěšovali myšlenkami na boží prozřetelnost a všemohoucnost. Vkládali jsme sami sebe a svou budoucnost do jeho rukou a pokračovali dál. Ve skutečnosti měla být naší prací modlitba. Někdy jsme se kysele ušklíbli, když jsme si navzájem připomínali, že jsme opravdu kontemplativní v akci a že všechno, co děláme, má sloužit, jak říká svatý Ignác ve svých duchovních cvičeních, k větší slávě boží. Nepracovali jsme jen proto, abychom se uživili nebo abychom byli lidmi přijati, ale protože práce byla tehdy naším povoláním, naší službou. Byli jsme dělníci. Slovo Stachanovec je odvozeno od Alexeje Stachanova, horníka Donské uhelné pánve a hrdiny ze začátku 30. let, který prý překonal svou vlastní stanovenou kvótu o 1400% za jednu směnu v dolech. Jeho nesmrtelná sláva žije v sovětské legendě, stejně jako sláva Paula Bunyana z dřevařských závodů amerického severozápadu nebo Joea McGrace z oceláren v Pittsburghu. Rozhodl jsem se, že když on dokázal tolik udělat pro slávu komunismu, dokážu totéž pro slávu boží. Malý chlapík jako já nemohl ovšem doopravdy soutěžit s tímto mladým ruským obrem. Dal jsem mu však pořádně zabrat. Týden po týdnu zvyšoval táborový rekord na 58, 59, 60 kubíků dřeva složeného za jednu směnu a jméno Vladimíra Lipinského bylo s 53, 54 nebo 55 kubíky na seznamu hned za ním. Soutěž se stala zdrojem neustálých vtipů v baráku a staří mazáci mne ponoukali, abych toho kolohnáckého Rusa porazil. Moje reputace dělníka však nezmírnila podezření našeho přítele dozorce. Jednou v noci zachvátil stodolu vzdálenou asi 2 kilometry od baráků požár. Ještě dřív, než u nás vyhlásili poplach, byl tu dozorce, aby zjistil, zda jsme Nestrov a já nebyli v noci venku. Nepochyboval o tom, že jsme požár založili my. Teprve když mu lidé z baráku řekli, že jsme nevytáhli paty z budovy, nezbylo mu, než nám konečně o požáru říci a přikázat nám, abychom pomohli jej uhasit. Když se léto roku 1940 chýlilo k podzimu, požádal jsem o práci řidiče nákladního auta. Nyní už jsem byl spolehlivým dělníkem, téměř pro každého kromě dozorce. Dělníkem, který si zaslouží povýšení, takže jsem byl poslán do Čusovoj podrobit se řidičským zkouškám a požádat o řidičský průkaz. Zkoušky jsem složil na výbornou. Dokonce jsem získal průkaz řidiče první třídy, nejvyšší možný stupeň. Když jsem se pak vrátil do Teplojgory, dostal jsem nákladní auto. Ukázalo se, že je to rozbitá stará rachotina, která snad mohla Henry Fordovi sloužit jako inspirace pro Model T a měla mi připravit několik perných okamžiků. Také Nestrov byl povýšen a přestěhoval se do dispečerské kanceláře. Zároveň s novým zaměstnáním jsme dostali i nový soukromý pokoj, o který jsme se dělili se dvěma dalšími řidiči, Rusy z Magnitogorsku. Přibližně tehdy jsme také dostali ruské pasy. Bylo běžné, že nám večer na barácích různí členové strany přednášeli o naší práci, o politice, komunismu nebo ateismu. Jeden z nich nám jednou řekl, že pro nás dobrovolníky by bylo výhodné získat ruské pasy, protože s nimi se budeme moci volněji pohybovat po zemi, zatímco s našimi pracovními průkazy budeme muset zůstat tam, kam nás přidělili. Také tvrdil, že ruský pas nám usnadní získat zaměstnání kdekoliv. Prohovořil jsem to s Nestrovem. Ruské papíry by nám na jedné straně mohly znesnadnit odjezd ze země, ale na druhé straně nám mohly usnadnit návrat do Lvova, protože ulehčovali cestování v zemi. Když jsme se konečně rozhodli je získat, nebyly s tím žádné problémy. Prostě jsme předložili své osobní průkazy a pracovní osvědčení, vyplnili formuláře a za půl hodiny nám je předali. Tehdy jsme také napsali zprávu metropolitovi Šeptickému a dopis Makarovi. Makar odepsal téměř okamžitě a sdělil nám, že se k nám, jak doufá, na jaře připojí. Od nynějška jsme také byli odvážnější v našich pokusech hovořit o náboženství. Spřátelil jsem se v táboře s mnoha dětmi a občas se jich ptal, co se ve škole učili o náboženství a o Bohu. Museli jsme však být opatrní. Jednou mě jeden komsomolec slyšel, jak s nimi mluvím, a později jim řekl, aby se mi vyhýbali. Řekl, že by se mohli dostat do problémů, kdyby mluvili o takových věcech. Zjistil jsem, že o náboženství má zájem především mládež. Tolik se o něm diskutovalo a tolik se mu ve škole vysmívali, že chtěli vědět víc. Pod záminkou sběru hub nebo borůvek jsme se večer po práci scházeli v lese. Za nějakým kopečkem nebo v nějaké prohlubni jsme pak celé hodiny mluvili o Bohu a o vztahu člověka k Bohu a k bližnímu. Mladí měli spoustu otázek, toužili se dozvědět víc. Na konci takového setkání mi však slibovali, že nebudou nikomu vyprávět, o čem jsme mluvili, a do tábora jsme se vraceli každý jinou cestou. Thank you. Na Urale stejně jako v převážné části Ruska přichází zima brzy. Život v dřevařském táboře byl pak tvrdší než předtím. Nebylo nic neobvyklého na tom, když teploměr ukazoval minus 40 stupňů Celsia, ale zima byla snesitelná, dokud nefoukal vítr. Práce pokračovala i ve sněhu. Při jedné noční šichtě asi ve 2 hodiny se moje nákladní auto zastavilo s ucpaným palivovým potrubím. Mohl jsem si vybrat. Buď se je pokusím opravit, nebo možná zmrznu. Byla tma jak v pytli a já neměl žádné nářadí. Přesto jsem zvedl kapotu a začal pracovat čistě po hmatu. Nahmatal jsem palivové potrubí a začal páčit nátrubek palcem a prsty, až byly celé bolavé. Konečně se potrubí začalo uvolňovat. Ruce mi zatím skřehly štiplavým větrem a studeným kovem. Sníh mi sahal až po kotníky a já měl na nohou jen polobotky. Než jsem rozpojil potrubí, podupával jsem, abych obnovil krevní oběh v nohou, bil jsem kolem sebe pažemi, abych dostal krev zpátky do rukou. Konečně jsem očrouboval nátrubek, uvolnil palivové potrubí a přitiskl palec k otvoru, aby benzín nevytékal na zem. Snažil jsem se potrubí zahřát v ruce a pak je přiložil ke rtům, abych je profoukl. Úplně zoufalý jsem foukal a profukoval, až jsem konečně ucítil, že překážka je odstraněna. Nyní jsem měl opět skřehlé ruce. Nedokázal jsem posoudit, zda správně nasazují nátrubek na ventil palivové nádrže. Nějakou dobu jsem to zkoušel, zatímco mi benzín tekl na ruce, až byly bílé a zmrzlé. Pak jsem opět přiložil palec k otvoru palivové nádrže a druhou ruku si vložil do úst, abych rozehřel prsty a mohl pokračovat v práci. Zdálo se, že to trvá celé hodiny, než se závity zachytily nátrubku. S rukou se mi úplně ztratil cit a já si pomyslel, že snad skutečně zmrzli, když tu mi kousek po kousku začali brnět a zachvívali se bolestí, jak se do nich vracelo teplo. Podupával jsem a poplácával pažemi po těle, abych mohl dokončit práci, než z nádrže vyteče všechen benzín. Konečně jsem bolavými prsty utáhl nátrubek, zavřel kapotu a vplazil se do kabiny auta. Ale motor byl zahlcený palivem a nezbývalo mi než čekat, až se vysuší. Už se rozednívalo, když jsem se konečně dostal do garáže.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.